2 Corinthians chapter 13. Mande kembe. Enengo ingon dutuye mete sopo ango. Itaka no yeno kangwe naru kapusa uyare teno. Ko unirisa pema kapusa ngundo okaro ye wango kunoko. O nguhamo nange ye ingo ato. No naru irisayomo yeya yoranowo kuno nguno uni opiimi komo teango. Nguro resaka mandeka ye soso imiranowo. Ko itakako no kapiamo yotoro kanguya ngunde imiro teno. Yendo Kristo ko nenewore hamo mande yeo tenguro kenevero konde ye ingoyo tengo. Asako no pitu yeno maewano kuno nguno, uhuri uningu rongaru yere wano. Enendo ye kevero emo wimbin teote, ime imenga mateote. Hamo komoko wimbi moren kinin tini rero tipiririko uranguri. Kuko anutukoro wimbi mo itaka yoto yoto yo more yote. Hamo, nore ene kuroyomo wimbunani moren kini. Kuko ye kevero emo anutu wimbi wore nore enea yoro wato. Yengombo yengo muri ye towongo yuri kembe. Omo ingondutu tangurimbe makini. Muri e rondangi kembe. Ingondutu ngunde tangurinti ningo. Yesu Kristo ko yengo newondeemo yote. Ingondutu kama tangurinti ningo newondeemo kama yote. Mete ye ngande ingo wango. Ko nore nguya ingondutu tato newonde nanimo yote. Nore anutuko hariri teoteto. Mete ye opiimingu kama te wango. Kuko ingondutu nani metemu uniparewitu yerewero kuro hariringu kama teoteto. Kini, metenkoretero noreno ingondutu kama tato wongembe. Eni na ye o metenange ti. Dokoro nore okatero mandehamon urato umbuero mepemo kini. Kini, nore mandehamon u samakangowero nguno nange ko teoteto. Dokoro nore wimbunani more kini teteto, kuko ye mepemo konde yo wango. Nguro ningu ningu teoteto, ko naruro kongoro hariri teoteto, ko yeko pitu ko meten horen te wango. Ngumuri nguro no kapiamo yo toro sokome nga nakayango teno. Uniparamimbo ko katevero kuro wimbununaro, ko nguko ye rukiso erevero kuro koku. Rambaruru yerewero kuro kini. Asako sokome ngande ku nakaya ngano wontiningo. Imemongo yeno mahero yeya mande konten kama yewano. Mande kembenga. Holko yunguna erero. Topokite mandene venga ku ngandiro. Ningu ningu ti kembe. Yengo murie rongaru oi kembe. Mandene ingo i kembe. Ingo ingo kanata kuno yuri kembe. Newonde ime yuri kembe, ko anutuko, nguye newonde eme te yunoro, newonde ime yunoyo tengundo yeya yowea. Epe yunguna yunguna ti kembe, unipare me te horen soso ngundo ye yunguna yere otengo. Uniparami Yesu Kristo koro samaka samaka tuo nguya, anutuko newonde me te yunoyo te kuya, yukasurumimbo topoteo te kuya, yeya soso yuri.